For meg så var ikke det tilsiktet. Men i den alderen der jeg trenger litt, sånn, litt store fuskelapper, så da må jeg ha noe sånn å legge det på. Så ellers så... Yes. Det er vanvittig godt å være her igjen. Jeg er jo sånn som gleder meg hver gang jeg skal til Tromsø. Og jeg sier når jeg sitter på fly og skal inn for landing og kjenner det bobler, så tenker jeg at det må jo bare være de som egentlig har vokst opp her og kommet tilbake for første gang på mange tiår, som kjenner på samme gleden over å lande i snøføyka på Langnes. Så det er veldig godt å være her. Dere har en spesiell plass i mitt hjerte, det sier jeg hver gang, og den dagen ikke det gjelder lenger, så skal jeg si fra om det jo. Men enn så lenge så er det veldig godt å være her og så se dere. Og som jeg sier, det å se folk jeg har kjent i mange, ja, i flere tiår, at de fremdeles er her, det er stort. Og så er det stort å se nye mennesker som kommer til. For det er jo det vi ønsker, at vi skal se nye komme til, og at de som har vært der i mange tiår, fremdeles skal trives og komme. Det er det beste. Vi har et forholdsvis ambisiøst tema for denne våren, synes jeg nok. Bønn og stillhet, sa hun til meg på før julen, at vi skulle, tenkte vi skulle legge opp til bønn og stillhet, og så la hun til ved kilden. Og det er jo, akkurat som kilden, så er jo det temaet som er ganske utømmelig. Og når jeg allerede lovt at jeg skal ikke holde på så veldig lenge da, siden vi brukte litt tid på det viktigste, eller på noe viktig, men jeg skal i hvert fall dele noen tanker om dette med bønn og stillhet, og da kanskje også ved kilden. Et ord til innledning fra Markus 6. Der er det Jesus selv som sier, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvil dere litt.» Er ikke det flott? «Kom med meg til et øde sted der vi kan være alene og hvil dere litt.» Bønn og stillhet. Jeg må jo si det at nå som jeg er på slutten av min yrkeskarriere og har jobbet med menighet og misjon i hele mitt yrkesaktive liv stort sett, at dette er jo det viktigste og det vanskeligste jeg vet om. Dette med bønn og stillhet og det å være ved kilden. Jeg vet ikke om noen av dere husker så langt tilbake som da jeg kom og skulle være pastor her litt mer sånn fast. Det begynner å bli noen år siden. Det er ikke mer enn 10 år siden, men tida går fort, og glemselen går enda fortere. Men da fortalte jeg at jeg kom direkte fra en pilgrimsvandring. Jeg hadde gått en runde i Frans av Assisis fotspor. Og det som da skjedde, som jeg fortalte den gangen for 10 år siden, det var jo det at på den uka der, hvor jeg gikk i stillhet stort sett hele tiden, og bare var sammen med vår Herre og fantastisk natur, så følte jeg et Herrens nærvær som var sterkere enn det jeg hadde følt i alle de årene jeg hadde vært kristen, siden jeg gikk frem i teltet på Hamresanden i Salem med Kristiansand, med Kurt og Roland og Asbjørn Johansen på 70-tallet en gang. Og da tenkte jeg, hva i all verden er dette for noe? Og så kom jeg opp her til Tromsø, og så hadde jeg ikke rekt å fortelle det en gang, så snakket jeg med vår gode venninne Iselin, som også hadde debutert som pilgrimsvandring den sommeren, så sa hun, Allan, hva i all verden er det for noe? For jeg var på pilgrimsvandring, og så gikk jeg der, og så var det akkurat som Herren talte til meg. Og det har jeg for så vidt tenkt og følt, men det var så konkret. Det var til og med sånn at han hadde bedt henne gå bort og så snakke med en vilt fremmed fyr. Og ikke bare snakke med han, men når hun hadde snakket en stund med han, så sa hun at hun hadde blitt mint av Gud om å gi han 70 euro. Og så var jo historien at det var akkurat det han trengte på grunn av en vanskelig hendelse dagen i forveien, som gjorde at han og sønnen, som de hadde nettopp mistet kone og mor, at de kunne fortsette den vandringen. Og så spurte hun, hva i all verden er det for noe? Må vi på en måte dra dit for å oppleve Gud? Nei, vi må ikke det, kjære venner. Men jeg tror noe vesentlig er at vi må gi rom og tid for at han kan tale til oss. For vi er så travle, vi er så opptatte, og også med de mange gode gjerningene, at vi av og til mister noe av dette, Herre. Og det er jo det som som ikke har fasitsvar på. Hvordan i all verden skaper rom for dette i vår hverdag? Og det er jo ingen entydige svar på det heller, for dette er jo helt individuelt. Hva er det som gir deg den rette roen? Hva det som gjør at du kan være på den rette frekvensen for at Gud kan tale til deg og for at du kan være sammen med han? Hvordan kan vi tune inn på den rette frekvensen? Det ofte det det handler om. Å finne vår oase hvor vi kan øse av kilden, for å si det litt sånn svulstig. Jesus leser vi ofte gikk opp på fjellet. Vi leser, og det har jo slått meg noen ganger når jeg har hastet fra det ene til det andre, også i tjenesten, for det er jo ofte der jeg har hastet mest. Så har jeg tenkt, liksom, hva er det som gjør at jeg tror at jeg kan bare gå fra det ene til det andre? Når til og med Jesus, når vi leser om han, når han mettet 6000, mange ting han gjorde, hva gjorde han etterpå da? Ja, disiplene, de var jo, wow! Kult, la oss komme over fra den andre siden, så vi kan gjøre noe der også. Ja, derfor drar jeg forveien. Jeg må opp og være litt stille. Jeg må være litt i stillheten. Og så tenker jeg, hvis Jesus måtte det, da kan det være at det er noe som jeg burde tenkt litt mer på i alle disse årene. For det er nok en hemmelighet i det. Å kunne motta før vi skal gi. Å kunne liksom være stille. Jeg har nevnt det før, men Arild Edvardsen sa noe en gang at han opplevde mange som kom til Saronsdal, skulle ut på team, de hadde nesten ikke tid til å være og forberede seg en gang. De måtte bare komme seg ut. Og da sa han, vi må lære å sitte før vi kan lære å gå. Og det er en god sannhet i det. Det er mye visdom i det. Vi må sitte ved Jesu føtter. Vi må være der hvor kilden er for å kunne være i stand til å bringe videre. Finne vår oase. Personlig så er jeg glad for Jesus og dette med at han gikk opp i fjellet, for jeg liker så godt å gå i fjellet selv og være ute i naturen. Så den bruker jeg for alt han har vært, for å si det sånn. Men det er klart, det trenger ikke å være det. Men det må være et sted hvor du på en måte ikke har med deg alt det andre inn. Om det er i gyngestolen, eller om det er i et lønnkammer hjemme, eller hvor det måtte være. Jeg hørte på Sunniva Gulver, Oslos kommende biskop, her rett før jul, og hun fortalte fantastiske seanser. Hun skulle egentlig bare prate om en bok, men det ble en bibeltime om hva det ene og det andre. Hun sa at hun som lider av at hun har litt mye overskudd, hun er litt sånn som vi kaller litt propell, hun sa at hun sin oase kunne godt være på treningsstudio. Poenget var bare at hun måtte ikke ha noe av det andre med seg inn der hun var. Og så måtte hun tenke på Jesus og være sammen med han. Så utfordringen min blir jo å finne ditt sted. Hele Bibelen er full av dette, å finne sitt sted for å kunne lytte til. Når Moses ønsket å se Herren, hva sa han? Her er et sted tett ved meg. Still deg her på berget. Still deg her på fjellet, så skal jeg vise meg for deg. Det var jo i en busk da, men allikevel. Det er noe med at skal vi møte, være i denne her stillheten jeg snakker om, så må vi gi rom for det. Jesus har tid. Jesus har tid. Men det er ikke alltid jeg har tid. Veldig ofte så har jeg ikke det. Utfordringer som sagt, prioritere tid. Og vi tror jo ofte om oss selv og vår situasjon at vi har ikke tid. Det er jo det som er problemet. Vi kan godt forklare hvorfor ikke vi har tid. Hvis noen spør meg, har du tid til det, så kan jeg forklare, nei, jeg har ikke det, for du skjønner, jeg skal det og det og det og det. Vi har ikke problemer med å forklare hvorfor ikke vi har tid. Jeg hørte på et NRK-program i romjula en morgen, og programlederen, hun var ikke flau for å si, de snakket om dette med skjermtid. Hun var ikke flau for å si at hun hadde sjekket at hun hadde et snitt på 6 timer skjermtid, bare på mobilen, så kom PC-en og de andre i tillegg. Hun hadde 6 timer i døgnet skjermtid. Og dette var en oppegående journalist. Og da tenker jeg, hva gjorde hun i de 6 timene før vi kom inn i den verden vi er i nå, når det gjaldt det digitale? Og så tenkte jeg, er jeg på 6 timer? Jeg tror ikke jeg er det, for helt ærlig, men jeg så bare på halvparten. Så tenker jeg, hva brukte jeg de 3 timene til før? Eller hva kan jeg bruke de til annerledes? Ja, så er det noen som sier at ja, men hvis de allikevel sitter på bussen, så er det jo greit å ha noe å gjøre. Ja, men du kan be på bussen. Ja. Vi kan søke stillheten, også der hvor det er litt sånn, for det handler om stillhet. Her inne, det handler ikke liksom om du kan kjenne på stillhet midt i en travel gate, en travel by. Det er et stort tankekors jeg skal ikke si at vi som kristne, derfor skal jeg ikke ta andre med på min, inn i min situasjon, men det et tankekors for meg at det så dårlig på å finne tid og rom for den reflekterende stillheten. Det et stort tankekors at jeg ikke finner mer tid og rom. Jeg går den nødvendig for meg, i hvert fall den nødvendige pilgrimsturen går jeg hvert år. Men det jo for gærlig at den skal ha en uke i året hvor den virkelig pålogget. Det burde jo være litt oftere enn det, tenker jeg. Mor Teresa, som jeg har veldig sansen for, hun sa at Gud stillhetens venn. Hele universet fylt av hans uendelige stillhet. Solen synger ikke. Månen snakker ikke. Universets svarte rom mellom lysende stjerner for våre ører rendyrket stillhet. Og likevel forkynner himmelen Guds ære og synger hans pris. Liljene på marken blomstrer i fullstendig stillhet, og likevel preker de høyt og tydelig om Guds omsorg. En journalist spurte mot Teresa, hvordan i all verden har du klart å stå i det du har stått i der i Calcutta slum i alle disse årene? Hva hemmeligheten? Og hun svarte, jeg ber. Og så var en av de journalisterne som kom med oppfølgingsspørsmål, og det veldig lurt, det skal du gjøre. Så han sa, hva sier du når du ber? Så sa hun, ingenting. Jeg lytter. Og så sa han, ja, men hva sier Gud når du ber? Så sa hun, ingenting. Han lytter. Tenk litt på det. Tenk litt på den. Når jeg var pastor her for noen år siden, så hadde vi en fasteuke hvert år. Og da lavde jeg et hefte et år, som lavde et hefte flere av årene, men særlig et jeg var veldig fornøyd med da. Og det var ikke fordi at det var så godt skrevet, men det var så vanvittig gode bilder av Kjell Ole. Men der står det på en dag i forbindelse med bibelverset, var Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hva lytter vi etter i stillheten? Når vi tar oss tid til å være alene og bli stille, er vi ikke først og fremst opptatt av å høre noe nytt? Som oftest er det ikke det nye som er det viktigste vi hører, selv om vi ofte i vår kjedsomhet innbiller oss nettopp det. Øver vi oss i stillhet, vil det ofte føre til at vi gjenoppdager noe gammelt. Når vi er alene i stillhet, vil vi lære kjenne ånden og kjenne som allerede er gitt oss. Og så skriver jeg litt videre på akkurat det da. Og det er jo noe med Paulus som sier at vi skal tenne på nytt den gaven som er i oss. Åpenbaringsboka som taler om å finne tilbake til den første kjærligheten. For jeg vet ikke hvordan du hadde det, men de første dagene etter at jeg hadde tatt imot Jesus sånn bevisst, jeg har jo vokst opp med søndagsskole i frikirke og alt det der, men jeg liksom bevisst som tenåring tok et valg. De første dagene der, da var jeg pålogget da. Å, herlig freden. Jeg var på 37 møter, 37 dager på rad, med Asbjørn Johansen og Kurt og Roland. Først hjemme i Kristiansand, og så dro jeg til Oslo og hørte de der og lyse godt. Jeg var så pålogget at det var ikke måte på. Og jeg tror det er det, den der første kjærlighet der, når det er ferskvare, og vi tenker at, å, dette er bra. Dette må jeg formere. Dette må jeg dele med andre. Jeg tror hvis vi kan finne tilbake til noe av det, så er det noe av det Jesus ønsker for oss. I Lukas 11:1, så står det også en setning jeg er veldig glad i. Og det er Jesus som prater med disiplene, og så sier de, lær oss å be. Lær oss å be. Og vi kan knapt ha noe viktigere ønske enn akkurat dette, å lære, at vi må bli lært hvordan vi skal be. Når jeg snakker med folk i forskjellige menigheter jeg har vært i om dette med bønn, så er alene at bønn er det viktigste. Og hvis bønnen er det viktigste, så er det jo klart at da er det jo bønnemøtene som er best besøkt gjennom hele uka. Nei, det er ikke det, ser du. Det kommer ikke så mange på bønnemøter. Har du liksom bønnemøte en kveld i uka, det er ikke da det kommer 100 stykker. Og det er klart, vi skal hegne om gudstjenesten, den er viktig, og det er der vi samles som familie, som menighet. Men bønn er viktig. Om ikke du går på et bønnemøte, så ikke glem at bønn er viktig. Bønn er en realitet. Det er ingen følelse. Bønn er dialog. Bønn er å leve i samhørighet med Gud. bønn er å ha med Gud å gjøre. Og det er jo litt stilig da, er det ikke det, at vi som er kristne, vi som er Guds barn, vi kan faktisk talt ha forbindelse med den levende Gud. På direkten. Jeg vet ikke om du har opplevd noen ganger at du har tydd til at du kjenner noen som kjenner noen, og så tenker du, skal jeg få dette igjennom, så er det greit å spørre noe. Det har jeg gjort mange ganger. Når jeg sneg i helsekøen og benyttet meg en lege jeg kjenner, eller når jeg skulle ha hatt noe igjennom kommunen i forbindelse med noen byggesak, så er det veldig godt å kunne kjenne noen. Du kan gå noen snarveier. Kan du spørre meg om det er i orden? Kan du spørre for meg om det er i orden? Men i det viktigste alle ting, nemlig vårt forhold til den levende Gud, så kan vi ha direkte kontakt. Vi trenger ikke som det ofte var før i tid, at du måtte gå veien via en pastor eller en biskop, men du kan ha direkte kontakt med den levende Gud. Levende, hellige Gud. Det er jo helt fantastisk. Vi kan være på direkten. Bønn har med Gud å gjøre. Bønn er glede. I Johannes 16 så står det at be så deres glede kan være fullkommen. I bønnen så kan livsgnisten tennes på nytt. Vi er under hans kontroll som har skapt oss og som kjenner alt med oss. Og ikke minst som har lovet å være til stede i våre liv alle dager og alle slags dager. Det er den guden vi tjener og som vi får lov til å ha direkte kontakt med. Han som ikke svikter, men som alltid er der. Den jødiske kristne filosofen Simone Weil, hun sa, det er ikke min sak å tenke på meg. Vi tenker mye på oss selv, hvordan det skal gå, hva vi skal gjøre. Hun sier, det er ikke min sak å tenke på meg. Min sak er å tenke på Gud. Og så er det Guds sak å tenke på meg. Og det er en veldig god fortolkning av dette med at han har lovt å være med oss alle dager. Vi skal tenke på Gud, så skal han ta seg oss. Vi skal kaste våre bekymringer bak vår rygg, eventuelt legge de hos han. For han har stor omsorg for oss, som det står. Kast deres bekymringer på han. Han har stor omsorg for dere. Bønn er overgivelse, og ikke en åndelig prestasjon. Vi bruker et ord som at den og den skal lede i bønn, og vi kan spørre hvem ligger på andre plass, tror jeg. Vi er ofte at vi liksom skal, vi tør ikke slippe oss helt løs i sånne bønnemøter, for det er sånn, hvis ikke vi formulerer oss godt nok, og dette sliter til at vi pastorer med. At vi tenker liksom, nå må det bli flott. Bønn er ikke en prestasjon. Bønn er overgivelse. Og så er det dette med ekte bønn da, som kan være så vanskelig. Og hvorfor er det vanskelig? Hvorfor har jeg syntes det var vanskelig med bønn noen ganger? Jo, for de er ofte vanskelig for å sette navn på det jeg egentlig er opptatt av. Det er vanskelig for å virkelig komme frem med det som virkelig ligger på mitt hjerte. Selv i bønn. Altså, hvorfor vil jeg fikse det selv? Jeg prater mye her i menigheten om den blinde tiggeren som sier, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» sier Jesus. Og da sier ikke han, «Ja, jeg vet sannelig ikke, jeg kan ikke...» Nei, jeg har det grunnen greit. Men han roper ut, la meg få syn. Han er sin nød bevisst. Og jeg har sånn sterkt ønske om at vi må bli vår nød bevisst når vi går og bærer på noe, at vi må komme til Jesus med det. For han ønsker så inderlig vel å ta det. At vi skal legge det fra oss. For mange, mange år siden, på 70-tallet faktisk, så var det noen som skulle ha fellesmøte hjemme i Kristiansand på Lund, en bydel i Kristiansand. De var samlet for å forberede. De hadde bønnemøter for å be for kampanjen som skulle være, og de ba for han predikanten som skulle komme, vekkelsespredikanten som skulle komme og skape vei i vellinga. Og så satt de der og ba, og så var det en psykiater som heter Lars Mygland som var på en måte med i den komiteen her. Da. Han forteller etterpå at alt var riktig. Vi hadde kaffe og vi hadde te for de som ikke tålte kaffe. Vi hadde rundstykker med både brunost og gulost. Så alt var lov til rette for en vellykka. Og så skulle de be da, og så er det plutselig de som sier at jeg orker ikke å be. Tenk det, du går under der, så plutselig ser de som sier jeg orker ikke å be. Og det ble helt stille, og de kikket på, liksom sånn. Så fortalte hun at i min familie er det sånn og sånn, og så fortalte hun en forholdsvis trist historie om barn på avveier, om ting som var vanvittig vanskelig, så sa hun, jeg gir vel unnskyld uttrykket, jeg gir vel glatt blaffen i om predikanten kommer eller ikke. For meg det det som jeg tenker på dagen lang, det hvordan skal hvordan kan jeg hjelpe, hva kan jeg gjøre for de som har det vondt i min nærhet. Og så fortalte han at, ja, så kom neste mann, ja, når du sier det så har jeg jo noe jeg sitter og tenker på her mens vi ber. Og så ble det til et vanvittig godt bønnemøte, fordi de tørte å åpne opp for hva de egentlig. Og så fortalte han mange, mange år etterpå at de møttes enda. Og han sa, jeg kan ikke huske hvordan det gikk på den kampanjen, men det gikk sikkert bra. For den var godt forberedt både på den ene og den andre måten. Så han sa, men det som virkelig sitter igjen, det er jo det bønnefellesskapet vi fikk, som satt der og skulle be for det. Så tenk på dette med bønn. Det er kjempeviktig. Når vi ber, så bringer vi hele vårt liv, hele vår verden, innenfor Gud, for at han kan se til det og velsigne det, slik som han ser at det er ganglig. Slik som han ser det er ganglig. Og da skal jeg slutte med en bønn. Kjære Jesus, takk for at du hører bønn. Takk for at når vi ber, vi som kristne, så roper vi ikke for døve ører. Vi roper ikke til uthogde guder eller ting som på en måte er død av stein eller tre eller hva det måtte være, men vi ber til en levende Gud. En Gud som hører. Hjelp oss, Jesus, til å se at du lytter til oss, du lytter til hvert eneste sukk. Hjelp oss, Jesus, til å finne vår oase, til å finne vår kilde der vi kan være tett ved siden av deg, der du er, Jesus. Og hjelp oss til å se at når du kjennes langt vekke, så er du ikke det. Det er det vi som følelsesmessig og på andre måter har distansert oss fra deg. Du er alltid nær, for du har lovet at du er alle dager med oss inntil verdens ende. At du går ved vår side, at du leder vår gang, og at du ikke blir trøtt når vi blir det. Jesus, hjelp oss å leve i denne realiteten. Hjelp oss å leve i denne vissheten. Og hjelp oss, kjære Jesus, å finne vår oase tett ved deg, Jesus. Amen.